Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Путін же хотів для своїх особливого статусу в Україні, він його цілком може отримати. От таким чином прихильники законопроекту щодо релігійних організацій України пояснюють його необхідність. Йдеться, цитую, про релігійні організації, керівні центри яких знаходяться у державі, визнаній агресором. Один із ініціаторів документа, Дмитро Тимчук, запевнив, що це не проти однієї організації. При цьому пан Тимчук додав, не можу уявити, щоб у соборі Василя Блаженного продавали літературу, де росіяни – неповноцінний народ. А у деяких храмах Києва таке є. Водночас деякі експерти стверджують, що в Україні переважна більшість релігійних організацій має саме зовнішнє управління, а законопроект написаний нібито під церкву Московського патріархату. ВПЦ Московського патріархату спростовує, що цією організацією керує зовні. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати, чи потребує Московський патріархат в Україні особливого статусу. Будемо це робити із речником відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату отцем Миколаєм Данилевичем. Вітаю вас, отче. І релігієзнавцем Людмилою Філіпович. Вітаю вас, пані Філіпович. Ну, перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову, власне, наведемо докладніше тези цього законопроекту, який є номер 4511, дата реєстрації 22 квітня цього року, на сайті Верховної Ради ми пересвідчилися, такий законопроект є. І там серед ініціаторів понад десяток відомих депутатів, Бригінець, Тимчук, Висоцький, можна довго перелічувати. Про що йдеться, власне, в цьому законопроекті? Послухаємо.
Стаття 2. Дія цього закону розповсюджується на релігійні організації, які проводять свою діяльність в Україні і одночасно мають підлеглість релігійним центрам у державі, яка визнана Верховною Радою державою-агресором. Стаття 7. У разі систематичного порушення законодавства України, встановлення факту співпраці з представниками мілітарно-терористичних угруповань, державний орган, що уповноважений здійснювати реєстрацію статуту цих релігійних організацій, ініціює припинення діяльності релігійної організації на території України.
Моє перше запитання буде гостю студії, пані Філіпович. Ви як підтримуєте такий законопроект?
Знаєте, ні. Мені як релігієзнавцю дуже прикро, що такий законопроект з'явився. І поясню чому. Будь-які наступні законопроекти, вони не мають права погіршувати попередні, і особливо, якщо ущемлюються права якихось людей за віросповідною ознакою. Цей проект абсолютно направлений на минуле. Ми бачимо, що там є дуже багато норм, які відповідають тій дійсності, від якої ми відреклися і яку ми добили як гідру на Майдані Незалежності.
У чому саме?
А саме тому, що вводиться контроль з боку держави, пряме втручання в діяльність релігійних організацій, навіть якщо їхня діяльність не подобається державі. Я думаю, що такий конфлікт, якщо і виникає, його треба вирішувати не дискримінаційними законами, а іншим шляхом.
Я правильно розумію з тексту цього законопроекту, що якщо дійсно буде визнана певна організація такою, що, цитата дослівна, співпрацює з представниками мілітарно-терористичних угруповань, то це без суду буде заборонена ця релігійна організація, так?
Судя по всьому, да.
І що це до державний орган так вирішуватиме?
Ну, зараз це департамент у справах релігії, національності і мови при Міністерстві культури. А в свій час це був комітет, і абсолютно ті самі на нього покладаються функції, які існували ще з радянських часів. Контроль, утиснення, втручання, пряме втручання. Я думаю, що зараз ми не можемо цього допустити, тому треба шукати інші моделі, як вплинути на діяльність церкви, яка не подобається, скажімо, суспільству, але або не відповідає політиці держави, зокрема, в сфері забезпечення її безпеки.
Перед тим, як надам слово вам, ще до пані Філіпович одне запитання. Але ж прихильники цього законопроекту наголошують. Війна проти України триває. Особливість цієї війни, крім трупів, які теж є, гібридність. В тому числі священники саме певної релігійної організації активно використовуються противником України в своїх цілях. То що, сидіти склавши руки?
Ні, я думаю, що треба не проти всієї церкви вводити такі дискримінаційні норми, а працювати з кожним конкретним, хто порушив законодавство. І, здається, і в кримінальному кодексі є достатньо статей, за якими можна притягнути людину до відповідальності. А таким чином кидати на якусь церкву, хоч вона там не названа в цьому проєкті, тінь з тим, щоб хтось злорадно потирав руки, очікуючи, що 12,5 тисяч громад одночасно заборонять в Україні. Мені здається, це просто-напросто якісь фантазії, причому хворобливої свідомості.
Отже, нарешті до вас звертаюся. Я навів думку одного з ініціаторів законопроекту народного депутата Тимчука. Він наголошує. Документ є універсальний. В тексті цього законопроекту ані про Українську православну церкву Московського патріархату, будь-якого іншого патріархату жодного слова немає. То, можливо, потрібен такий законопроект? На ваш погляд.
Знаєте, це питання держави і питання безпеки держави. Я вам скажу, що даний законопроект явно, звичайно, направлений проти нашої церкви, тому що у нас тільки одна країна, яка визнана державою, Верховною Радою, державою-агресором. Ось, і в нас наша церква має канонічний, не юридичний, не адміністративний, а канонічний зв'язок з Московським патріархатом. Я абсолютно солідарний з позицією Людмили Олександровича, тому що питань дуже багато. І цей законопроект є свідченням того, як непрофесіонали намагаються вирішувати, втручатися в таку делікатну сферу, як релігія. По-перше, Українська православна церква, як і будь-яка релігійна організація в Україні, не має статусу юридичної особи. Тобто ми маємо 12,5 тисяч парафій, і кожна з тих парафій має статус юрособи. Як конгломерат, як сума цих всіх парафій, УПЦ немає. Відповідно, потрібно кожній парафії прийти і дати вам статус, особливий статус, вам особливий статус. Розумієте, наші священники будуть просто, це буде шок, це буде, не знаю, нова якась міжрелігія, це буде новий конфлікт всередині самої держави. Якщо депутати хочуть конфлікту, нехай вони скажуть, ми хочемо конфлікту напряму, ми хочемо ще одного розділення, ми хочемо міжрелігійної війни, будь ласка. Бувають дійсно випадки, коли священники дозволяють собі говорити, можливо, щось лишнє, публічно. Ми, скажімо, знаємо таких випадків, доказаних один. Говорять одні експерти, що є таких випадків 15, інші експерти говорять, що такі
що
випадки
саме
не рахуються.
Лишні, як ви висловилися?
Я маю на увазі антиукраїнська пропаганда, або заклики до сепаратизму, або співпраця, скажімо, з сепаратистами і так далі.
Лише 15 випадків?
От ви знаєте, справа в тому, що дуже багато йде фейкою інформації. І ми не раз перевіряли питання щодо того, що невідспівування бійців АТО, що той чи інший священник говорили, не відспівує бійців АТО. Ми перевіряємо, виявляється брехня. В Житомирській області була ситуація, коли одного священника звинуватили в цьому. Він каже: вибачте, будь ласка, ми дзвонимо з митрополії. Це мій далекий родич, як я його не відспіваю. Розумієте, є багато фейкової інформації. Потім про це зберігання зброї, що нібито в Одеській єпархії, в інших єпархіях зберігали зброю. І ці єпархії виступали зі спростуванням. Це не підтверджується. Наша позиція є така: якщо той чи інший священник порушив закон, от як говорила Олександра, то є персональна відповідальність,
а не колективна
відповідальність. Ось в чому є
основність. Важливий момент. Зараз ви наводите цифри ці. На ваш погляд, йдеться про 15 сумнівних випадків, і то з них фейкові, вважаєте, так?
Ми маємо таку інформацію. Недавно був круглий стіл в центрі Разумкова, говорив один спеціаліст про 27 таких випадків. Але уявіть собі, 12,5 тисяч парафій і 27 випадків.
Ви говорите про всю територію України, чи
ми
тільки не окупованої
частини? Ми говоримо про всю територію України.
Дивіться, щодо всієї території України, саме не фейкові, достовірні факти, зараз наведе мій колега по радіо «Свобода», продюсер програми «Ваша свобода» Андрій Кузнецов, луганчанин, який навіть на собі спочатку подивився, що таке російська весна в лапках. Ну і, зокрема, для нашої програми він просто підібрав всі ці факти останніх двох років діяльності священників саме Московського патріархату, і цих фактів далеко не 15. Пересвідчимося.
Тепер уже все. Плінних брати не будемо, валіть будемо всіх.
2014 рік. Слов'янськ, захоплений бойовиками, так званий народний мер міста Олександр Пономарьов розповідає православним священникам, що вбиватиме українських військових. Представники церкви такі ідеї, схоже, підтримують. Як тільки почалися захоплення адмінбудівель, одразу біля них з'явилися люди у рясі. До миру вони не закликали, освячували учасників цих захоплень та барикади.
Напоминаю, що ведеться набор в Народну армію Донецької Народної Республіки.
А це вже селище Ізварине Луганської області. Священнослужитель розповідає бойовикам про те, від кого вони мають звільняти свою землю.
І освободити від захватчиків американських і фашистів.
Освячення прапора бійців ЛНР у Краснодоні священник відкрито говорить від імені свого керівництва, згадуючи і митрополита Луганського та Алчевського Української Православної Церкви Московського Патріархату.
Дорогі гості, дорогі жителі нашей Луганской Народной Республики. Сегодня это великое событие.
Саме священники Московського патріархату, учасники офіційних заходів на захоплених територіях, вони ведуть свої програми на сепаратистських телеканалах. Самі бойовики не приховують такої співпраці з Московським патріархатом.
На позиції мінометної батареї приїхали представники Московського патріархата з важної місії.
Звичайно, не всі священники УПЦ МП підтримують сепаратистів. Є серед них капелани, які служать у Збройних силах України. Офіційно ж Українська православна церква Московського патріархату підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, закликає до примирення. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Що скажете, отче? Я маю на увазі першу частину цього сюжету.
По-перше, показали 4 випадки, може 5, якщо я не можу помилитися. Такі випадки, якщо бувають, їх треба доказувати. На цьому є СБУ, скажімо, Служба безпеки України чи інші органи, і вони визначають провину, вони виносять провадження і виносять певний вирок, адміністративну чи кримінальну відповідальність. І на основі цього, якщо це вона доказана, адже в нас є таке поняття, як презумпція невинуватості, тоді церква приймає рішення. Я говорю про один випадок, про отця Володимира Марецького, який в тій ж Луганській єпархії, коли було голосування за вибори президента України теперішнього, він з озброєними людьми бігав по виборчих участках, дільницях і зривав вибори. Це доказаний факт, він був заборонений в служінні. Окрім того, в тих випадках половина оцих відео, де там є священники, яких ми не знаємо, там є приїжджі священники. Справа в тому, що коли почалася війна на Донбасі, багато приїхало священників заборонених з Росії, які не є духовенством, штатним духовенством Луганської чи Донецької єпархії Української православної
церкви. Ну, цього Гіркіна, відоме фото, воно обійшло весь інтернет, коли Гіркін благополучно втік зі Слов'янська під тиском українських збройних сил, щоправда, не потрапивши в полон, і в Донецьку став головнокомандувачем в Лапках.
А чому?
Хто його благословляв там? З Москви приїхали?
Я не знаю, хто його благословляв. Ми дивилися на фотографіях, ми запитували священників, чи є в нас такий священник, тому що там є на фотографії. Ми кажемо, ми цього священника не знаємо.
Ті, хто з так званим мером Пономарьовим спілкувався, ви ж бачили цього священника. Хто це? Ви можете ідентифікувати?
Я не можу ідентифікувати.
У Слов'янському.
Ми подивимося запис програми, ми подивимося, що це за люди. Тому що, от факт, недавно на сайті Кореспондент НН читав інформацію про те, що Семен Семенченко появився в, тільки починалися події на Донбасі, появився в штатському, звичайно, серед тих людей, які там протестували. І там, до речі, був, він це пояснив, що, мовляв, тільки все починалося, я пішов подивитися. Да? І там сидів один священник, він є на відео. Я запитую прес-секретаря Донецької єпархії, він мені дає розгорнуту довідку про те, що такий-то заборонений тоді-то, поїхав в Росію, приїхав з Росії, не мав де що робити, ходив там, снувався. Я зараз не пам'ятаю його прізвище і імені. Тобто, якщо є доказаний факт, будь ласка, передавайте це в митрополію. Ось і будемо дивитися. Але питання в тому, що потрібно, щоб це були доказані факти, а не фейкові факти.
Дивіться, ще уточню перед тим, як пані Людмилі знову слово надати, у вас уточню очі. Тобто ви так пропонуєте діяти, наскільки я вас розумію. Тільки після того, як спецслужби України вирішить, що певний священнослужитель закликав до сепаратизму, підтримав бойовики, тільки тоді Українська православна церква Московського патріархату щодо цієї персоналі ухвалюватиме рішення, так?
Абсолютно.
А самі ні? Репутація.
Якась очікувальна позиція, розумієте? Чекаємо на злочин.
Ні, будь ласка, дамо відповідь.
Дивіться, якщо є злочин, констатується, я повторюю свої власні слова. Треба, щоб був доказаний факт злочину чи факт пропаганди. Розумієте, якщо він доказаний, приймається рішення. Не доказаний, не приймається рішення. Це абсолютно, ми ж не можемо будь-кого там заборонити чи як, чи припинити його служіння. Тобто це абсолютно нормальна практика.
Ну, достатньо зайти в YouTube. Це абсолютно не фейк, це на Life News і на російське телебачення розіп'ятими хлопчиками. Подивитися прямому, пряма трансляція Луганського чи Донецького телеканалу на окупованій території, там активну участь беруть священнослужителі. Пишуться титри, це не якісь люди з Москви приїхали.
Дивіться, це ще інша ситуація. Я вам ще скажу так, я не хочу виправдати, я вам пояснюю ситуацію, яка вона є. Справа в тому, що люди, які там живуть, вони все одно мусять жити і мусять проповідувати в тих умовах, в яких вони знаходяться. Показували священника, який веде передачу на місцевому телебаченні. Це передача просвітницька. Я декілька фраз навіть почув зараз з цього самого сюжету. Це передача просвітницька, священник має проповідувати, незалежно від тої політичної обстановки, в якій він знаходиться. Визнана це держава, не визнана республіка. республіка, фейкова республіка.
Отже, даруйте, що я вас перебуваю, у нас просто 5 хвилин залишається до завершення ефіру. Тобто має право священнослужитель мовити на тому каналі, де перед цим, можливо, цьому ж випуску новин випустив той виступив той самий Гіві, Моторола, який не приховував, що убивав українських воїнів. Це нормально?
Ви ставите мені такі питання.
Я просто цікава ваша думка. Ми нікого до суду не закликаємо. Просто цікава ваша думка. З убивцями поряд можна виступати в ефірі? Це ще наслужителю будь-якої парафії.
Дивіться, позиція нашої церкви, як тільки почалася ситуація, війна на Донбасі була така, що священники мають знаходитися в своїх храмах і надавати духовну опіку тим, хто туди приходить. Чи це ополченці-сепаратисти, чи це українські війська, будь-хто, не розділяючи їхніх політичних поглядів, тому що церква має бути вища. От ми, Українська православна церква, ми присутні там, де не присутня зараз українська держава і українська влада. Я думаю, що цей факт має держава просто цінувати, а не, вибачте, ну, бигнобити, я скажу такі слова, ту організацію, яка, таку церковну організацію, яка присутня там, де не присутня українська влада. Це дуже важливо.
Пані Людмила, залишається зовсім, знову ж таки, мало часу. До вас запитання. Факт є фактом, що багато парафіян саме Московського патріархату дійсно патріоти України, дійсно підтримують українських воїнів. Навіщо тоді ці законопроекти, на ваш погляд? Навіщо це робиться?
Я думаю, що поява такого законопроекту взагалі дуже симптоматична. От суспільство таким чином виражає своє незадоволення якісь невнятні, неартикульовані позиції церкви, саме Української православної церкви. Багато треба робити превентивно, щоб воно не дійшло до скоєння злочину. Якісь профілактичні засоби використовувати. От ваша церква працює зі своїми священниками, вона пояснює, як треба себе вести в цій ситуації, на що погоджуватися, а на що не погоджуватися. Тому що вже пізно потім махати, розумієте, руками
працює.
І казати, ой,
а
воно сталося. Я вам скажу
цифри, факти. СБУ оголосила про 1391 зрадника в спецслужбі, так? А скільки зрадників в МВС, скільки перейшло на ту сторону беркутів, але Українська православна церква, ми говорили про 27 випадків на 12,5 тисяч духовенства. Це співмірні речі. І тому ми вважаємо, що Українська православна церква спокійно, стабільно і достойно пройшла оцей період і проходить період турбулентності, тому що, вибачте, Донбас, народ Донбасу, це не народ України. Народ Криму, це не народ України. Це так само наші люди, пасти в пастирському відношенні.
Українська
це наші
православна
люди.
Церква, Московського патріархату, засуджує сепаратизм, так?
А
вважає
Донбас
Крим українським.
Абсолютно, абсолютно. І це є вислови навіть митрополита Онуфрія, що ми проти сепаратизму. Про це він говорив в інтерв'ю, яке опубліковано як в газеті «Сьогодні», так і на офіційному.
Він говорить, перебуваючи в Москві, він же їздить до
столиці
Росії.
Він це говорить в тому числі і на Архієрейському соборі Руської православної церкви. Я про це вам говорив на даному інтерв'ю в вашому радіо «Свобода».
Ну просто зараз ти зараз можете це акцентувати,
абсолютно,
це важлива річ.
Абсолютно, абсолютно.
Він має вихід на патріарха Кирила.
І він говорить як публічно, так і говорить неофіційно про ту ситуацію, яка є в нас, і наскільки можливо повпливати.
Дослухається до нього?
Дослухається, але ви не думаєте, що церква в Росії може впливати так на політичні, точніше геополітичні події на того самого Путіна, тому що це велика геополітика.
За дослідженням, проведене наприкінці березня Центром Разумкова, кількість вірян саме Московського патріархату скорочується. Ви підтверджуєте це чи ні?
Ну, це дослідження, і це дослідження в суспільстві, але треба провести ще дослідження серед тих людей, які реально ходять в храм. Тобто я не маю підстав не довіряти, я не можу ні спростувати, ані підтвердити цих даних. Якщо це так, то будь ласка. Але реально ми бачимо, що в наших храмах людей не зменшується, а збільшується. І це за виключенням деяких західних єпархій, це ситуація по всій
проблеми
Україні.
Проблеми з парафіями є саме для Московського патріархату?
Проблеми з парафією в нас немає, окрім 30 випадків тих парафій, яких в нас забрали на 12,5 тисяч, які в нас є. І 5 парафій, які дійсно спокійно, безболісно, разом священниками перейшли до інших конфесій.
Пані Філіпович, от на сам кінець. Проблема церкви може бути далі каменем спотикання для держави України? Чи навпаки, можливо, єдина помісна, зрештою, церква?
Єдина помісна можлива, і церква не має бути каменем спотикання, оскільки церква виконує зовсім іншу функцію. У нас достатньо є таких каменюк, об які ми постійно ріжемо собі ноги. Я думаю, що час уже все-таки почути більш чітку і зважену позицію церкви. Ми будемо чекати на це, тому що викликів... Так, дуже багато викликів, на які потрібно, без сумніву, нормально відповідати.
Дуже дякую, панове. Це всі 19 з половиною хвилин на наш ефір. Дякую за участь у цій програмі. Привіт, Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.